Gullströndin, Ghana. Ghana í Vestur-Afrika, hittu í korte. Stórur partur av lendunum savanna og regnskóur. Áren europearar komu hér í 15. öld, livdu fölki av jærarbrúki og handle. Í miðöldina voru gullnámini í Ghana tiltíkin. Og gulle var flutt til þeir stóru handelsökinni í Sahel. Hean var samband norrættir til Evrópa og esturættir til Asia og Londoni her om vegir. Portugísar, som voru grammer eftir gulle og fýlabæni, góu landinum navni Gullströndin. Við Gullströndina voru góvar havnir. Og tui hei hetta lande stóran hernavarlegan tutning. Tilfóndse og í landunum treit ikkje og jörn ver góv. Vi kapping vi fraklendingar fengu breytar rægju av gullstrondene etter rastevnuna og í Berlín og í 1805. Mengastæni og í Afrika arbeidu attarhövdinganir og europeare sjaman. Og gullstrondene fóru breytar og í parst við strandarhövdingunum at vinna á Asanti-fölkjunum her norðuri. Asanti-fölkje ver dúnalit kruksfölk. Ta handlaði við gulli og trælum. Ta herjaði her á lægine og hei lagt undir sig fleiri smua kongsrøyja. Teksturinn til myndunar á Suju Trújuholtrúsj. Asanti-fölkje gefur sig undir breytar og í 1896. Hvað vísur myndin okkun sambandi og í millin upprúnafölkje og europeararnar? At þeir fóru at nøyta pening og í húsarhaldunum gjörde, at meiri ver dyrka at selja. Ta í avgrøyin ver seld, fengu böndunir pening som þær kjeptu vöru fyrir. Fudjarpolitikkurinn ver ofta heimasöla og vörubúið. Kakaoböndur við smottur sínar í Ghana.